pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie 10. nodaļas 24. panta. Un šeit sākas pamudinājuma daļa, jo kristīgā ticība un evaņģēlija vēsts nav kāda ideoloģija vai pasaules filozofija, bet tas ir dzīvais vārds, kas spēj dot to, ko viņš pasaka. Tas ir vārds ar spēku. Evaņģēlijs ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Vārds dod mums to, par ko viņš vēstī. Proti, vārds par Kristu, mūs vieno ar Kristu, ved pie Kristus, viņš nāk no Kristus un ir saistīts ar Kristu. Un, protams, ka šādā ziņā vārds arī nes kādus augļus un maina mūs. Un tāpēc visur, ja mēs tā paskatāmies, kā tas arī ir apustuļu, Pāvila vēstulēs īpaši, ja mēs tā paskatāmies, tad nu, visur ir vairāk vai mazāk līdzīgi. Tātad vai nu tur būtu kaut tādā vai tādā veidā pasludināta bauslība, tad pēc tam nāk evaņģēlijs, un tad nāk arī vēstījums par šo te dzīvi ticībā vai šo atjaunoto dzīvi, ko tā nozīmē. Un, protams, arī tur ir mums vajadzīga kāda pamācība, jo mēs esam gan atpirkti no aplomās, no tēviem mantotās dzīves, kā mēs to lasām pie Pētera, ne ar sudrabu, ne ar zeltu, kā izpērk vergus no kāda vergtura, bet ar Kristus šī nenoziedzīgā Dieva jērdāgiem un svētajiem asinīm mēs esam izpirkti par īpašu Dievu tautu. Un, protams, mēs izpirkti no aplamās no tēviem mantotās dzīves bieži vien atkal, nu, krītam atpakaļ šajā dzīvē, jo tā ir no tēviem mantota ierasta, mēs esam redzējuši, kā viņa, kāda viņa ir, un tas ir tas ērtākais, kas mums ir pie rokas, kas mums vienmēr ir blakus, kur mēs esam radināti, trenēti visādā ziņā arī šādu dzīvi dzīvot, un tad, protams, apustulim ir jāliek pretī, kas tad ir tas jaunais, kas nāk līdz ar Kristu. Protams, mēs uzreiz pamanām, ka tas jaunais, kas nāk līdz ar Kristu, nav kaut kas, nu, milzīgi, nu, nedzirdēts, vai kaut kas, nu, ko mēs nebūtu nekad iedomājušies, ka tā ir labi un pareizi, vai kas būtu kaut kādā veidā saistīts ar kaut ko tik spirituālu vai tik garīgu, kur ir vajadzīgs kāds īpašs garīgas zināšanas, kā tas arī kādreiz bija pie jūdiem, kuri, nu, tad runāja, nu, tie, ja tu esi ticīgs, tad atcerieties vēstulē kolosiešiem, tad tur bija eņģeliska kalpošana, tad tur bija daudz dažādi priekšraksti, tad tur bija visādas noslēpumainas lietas, kas bija saistītas ar kaut kādu ēdienu šķirošanu, un tad vēl daudz ko citu, visādas dziļas, garīgas atziņas, tā varētu domāt. Kristīgā ticība nāk ar kādu pavisam vienkāršu pieteikumu. Un pamatā caurēm mēs redzam vienu galveno tēmu. Kā Dievs mūs kā cilvēcīgas būtnes ir radījis, un kādi mēs, mūsu tēvi, mūsu tēvs un māte, mūsu pirmvecāki, pirms grēkā krišanas arī bija, jo pirms grēkā krišanas viņi bija cauriem cilvēki, ka faktiski jau nekas cits nenāk kā atjaunošanās pie tās radības kārtības, kurā cilvēks sākotnē bija radīts. Tāpēc tās pamācības, nu, viņas nav kaut kādas negaidītas, vai ka mēs nekad par to nebūtu domājuši vai dzirdējuši. Tā ir vienkārši skaidra, veselīga mācība un pamudinājums dzīvot Dieva mīlestībā un pēc tās kārtības, kā Dievs cilvēki radīs. Nu, lūk. Nu, sākot ar 24. pantu, mēs lasām. Būsim uzmanīgi cits pret citu. Rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem. Redziet, te ir kāda jau būtiska lieta. Jau pirmajā tajā ievada pantā, kas, zinām, veidā parāda kristīgās ticības būtību. Nu, kas ir mīlestība? Viņa ir vērsta uz citu, uz otru. Pagāniskās mācības visas atgriež pie cilvēka paša. Protams, arī tur ir laipni, izpalīdzīgi, draudzīgi cilvēki. Ja pirmkārt jau draudzīgums jau ir jau pie radīšanas cilvēkam arī ielikts līdzi kaut kādā mērā, cik viņš var izpausties. Bet tas fokusējums pagānam ir uz sevi. Viņš dara labu, kāpēc? Tāpēc, ka viņš zina, tas atmaksājas. Tas viņam pašam ir par labu, ja viņš kādam dara labi. Ja nu tā reliģija to tā paredz. Nu, protams, tas varētu būt jautājums, ko nozīmē darīt labu otram. Nu, piemēram, kāpēc Indijā tur neīpaši palīdz tur nabagiem vai ubagiem nesniedz dāvanas. Tāpēc, ka tas nu, nav pareizi, tas nav labi. Ja viņam ir tāda karma un tāda iedzimtība, ka viņam jābūt par ubagu un jānomirst viņam ir žogmalē, tad, ja tu tur iejaucies ar savu devumu vai ar savu palīdzību, tad tu kaitē viņam un kaitē sev. Bet tā doma vienalga, darīt labu, ja tu dari labu otram, tad tas ir tāpēc, lai tev tas būtu labi, lai tu būtu pareizi rīkojies un tu gūtu labumu. Līdz ar to tā uzmanība jau pagānismā vienmēr ir vērsta tādā vai citādā veidā uz sevi. Tas ir tas pats cilvēks, kuru sirds ir atgriezt sevī, kā Luters nu, raksturoja grēcinieku, tas ir cor in curvatus in se, sirds, kas sevī atgriezta, kas patmīlībā uz sevi vērsta. Un tāpēc šeit ir tas pamudinājums būsim uzmanīgi cits pret citu. Rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem. Nepametīsim savas kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem parasts, bet pamudināsim citu vēl jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu. Ja mēs tīšprāt grēkojam, kad esam saņēmuši patiesības atziņu, vairs nav upuru par grēkiem, bet ir tikai briesmīga gaidīšana uz tiesu un uguns svelmi, kas aprīst pretiniekus. Nu, tad druskot jau citi tēmi, bet, nu, pieiesim viņai klāt tā secīgi. Tātad, šis pamudinājums uz mīlestību un labiem darbiem, viņš tiek cieši saistīts ar to, kas šeit nosauc kopīgās sapulces. Nu, jā, nu, kas tad ir šīs sapulces? Tagad mēs viņus saucam par dievkalpojumiem, jā. Nu, tas nosaukums sapulces pasaka varbūt to, ka kristīgie ļaudis sanāk kopā, nu, it sevišķi vēl tajā laikā, kad rakstīt vēstuli ebrejiem, tas nozīmē, ka viņi sanāk kopā vēl, nu, ja viņi ir ebreji, vēl līdzsaks tam, ka viņi sanāk kopā sinagogā ar citiem jūdiem, kā tas parasti arī bija, kā sabata dienā, nu, arī kristieši, sevišķi tajā sākuma posmā, kad vēl, nu, nebija sinagoga pilnībā tomēr nošķīrusies un baznīca nebija, sinagoga un baznīca vēl tā kā kaut kāda satiecības tur bija, un šie cilvēki jau jutās piederīgi sinagogā, jo viņa bērna kājas bija vest uz sinagogu, un tur viņu tantes un onkuļi un radi un draugi un visi biedri, kas bija, visi tautieši pulcijās sinagogā. Bet, protams, viņi apzinājās sevi arī kā kristieši, un tad viņi nāca kopā nedēļas pirmajā dienā jeb svētdienā. Droši vien, ka daudziem nebija skaidrs, nu, kāpēc tad vēl ir mums jāpulcēš īpaši kā kristiešiem, ja mums ir sinagoga, ja mums ir templis, ja, un tā tēma par templi visu laiku tika apskatīta. Mēs taču tāpat varam reliģiju piekopt, turēdami ticību Kristumu savā sirdī, mēs atzīstam, mēs it kā piekrītam, ka Kristus ir pestītājs un absolītais mesija, bet vai mums ir vajadzīgi šīs īpašās vēl kristiešu sapulces. Turklāt, droši vien jau uz to laiku šīs kristiešu sapulces bija kļuvušas nērtas un nu, bīstamību radošas. Jo nu, kristiešu tomēr vajāja un jūdi nevienmēr visur izturējās pret viņiem ar labvēlību. Un ja tu biji jūds, tad iet uz šīm kristiešu sapulcēm, kur varbūt, nu, grūti pateikt, vai tie, kuriem tieši rakstīt vēstuli ebrejiem, vai tur bija arī pagāni viņu starpā, vai kā. Bet katrā ziņā tas vienmēr pārmetums no neticīgo jūdu puses. Tā robeža vienmēr ir bijis Kristus. Ja? Un droši vien, ka viena daļa noskatīja, nu, taču pietiek, ka es savā sirdī tā kā ticu, nu, vai man vajadzētu pakļaut sevi bīstamībai, vai vajāšanā, vai nepatikai, vai nepatikšanām, ejot uz tām sapulcēm, kas ir šīs kristiešu kopīgās sapulces. Ja? Nu, kaut ko līdzīgi jau droši vien varētu teikt, mēs esam pieredzējuši savā tautā. Kur vai tad uz baznīcu jāiet? Mācītāji, jūs taču zināt, ka uz baznīcu nedrīkstējiet. Dievu jau var pielūgt arī mājās. Nu, tad bieži arī tā pajautā, nu, vai jūs tad pielūdzat ar? Jā, jā, mēs pielūdzam. Nu, patiesībā jau, nu, jā, nu, bieži jau nē. Nu, patiesībā ļoti reti. Nu, vispār jau kādos atsevišķos gadījumos, kad, nu, kaut kāda nelaime. Nu tā, no sākuma tā ļoti sparīgi tas tiek pieteikts, un pēc tam izrādās, ka tas ir izšķākstējis. Kaut kā, pat ja kādreiz ir bijis vai nebijis, to es nevaru vērtēt un spriest. Bet parasti jau ir tā, ka vai vecmāmiņa bija ļoti, ļoti ticīga, gāja baznīcā. Nu, mamma bija ticīga, bet baznīcā vairs negāja, jo Dievu var lūgt arī mājās. Bet es esmu neticīga un arī Dievu nelūdzu. Mm-hmm. Nu, un arī baznīcā neeju, jo esmu neticīga. Tas vienmēr, nu, tā notiek. Un tāpēc arī šeit ir nopietnas brīdinājums, ka nepamest šīs kopīgās sapulces, kur tieši Kristus evaņģēlijas ir centrā. Kur tieši šī kristīgā būtība ir nu, šim dievkalpojumam piešķirta, kur Kristus klātbūtne ir, kur viņš teica, kur divi vai trīs sanāks manā vārdā kopā, Jēzus vārdā. Nu, sinagogā sanāk kopā citādi, nu, varbūt, ka tur ir ne tikai divi, trīs kristieši tajā sinagogas dievkalpojumā, bet tur 20, 30, bet tur nav Kristus apsolījuma būt viņu vidū. Tāpat, ja mēs, piemēram, aizietu visa draudze kopā, nu, es vienu uz kādu teātri izrādi. Varbūt mēs tur būtu pus zāli teātrī ar biķi ar draudzes locekļiem, bet tas vēl nenodrošinātu, ka tur būtu Kristus klātbūtne tajā izrādē un visā pasākumā, jo tāda apsolījuma nav. Ja? Tātad šis īpašais Kristus apsolījums, ka tur, kur divi vai trīs sanāk viņu vārdā kopā, kaut vai tikai divi vai trīs, viņš ir klātesošs. Un tāpēc viņa vārds, viņa evaņģēlijs ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Šie vārdi ne tikai pasaka, bet arī izdara to, ko viņa pasaka. Vai ieliek pamatu tam, lai tas tiktu īstenots savā pēdējā piepildījumā, uz ko šeit arī tiek parādīts. Tātad nepametīsim savu sapulci, kā tas pie dažiem parasti, bet pamudāsim citu vēl jau vairāk, redzot tuvojamies to dienu. Tā ir, protams, norādus Kristus atnākšanu uz pēdējo dienu. Nu, kas mudināja šo te vēstules sarakstītāju teikt, vēl jau vairāk redzot tuvojamies to dienu? Tātad viņš nerunā tikai par to, ka ir apsolīts vai pieteikts, ka tāda diena būs. Tad viņš varētu būt teicis pieminēdami to dienu, ja, kas ir pieteikt Kristus runās un vārdos. Acīm redzot, nu tā izskatās, ka iespējams jau kaut kas ir sācis piepildīties no tā, kas bija pēdējo laiku zīmes, kas bija vērsts tieši uz Izraēla tautu. Atcerieties, mēs jums runājām, ka nu, tā eskatoloģiskā aina, kas ir atrodama Kristus runās, viņa parāda notikumus, kādas norises, bet viss kā tādā stopkadrā, kā tādā vienā plaknē, kur nevar izšķirt, kas būs no sākuma, kas būs pēc tam, un cik ilgs laiks šķirt iesākumu no piepildījuma, vai vienu notikumu no otra notikuma. Jūs redzat, Jēzus par visu to runā, ja? Viņš par to visu runā, bet viņš nesaka, un tad paies tik un tik gadi, un tad būs tas un tas, un tad paies tik un tik, un tad būs tas un tas. Viņš tikai runā par to, ka ir kādas zīmes, un viena no zīmēm ir Jeruzālēmas izpostīšana. Un tā kā pēc tam, sākot ar Jeruzālēmas izpostīšanu, tiek pieminēta notikumi, kas būs, un varbūt turpat ir redzama kāda zināma secība, bet nav šie laika intervāli nekādā veidā skaidri darīti. Un es domāju, ka ar īpašu nolūku pestītājs nav devis arī kaut kāds laika norādes, lai ar kristiešiem nebūtu kā tādiem sliktiem studentiem. Ka, nu, tas kursa darbs būs jānodod pēc 3 mēnešiem. Ko tas nozīmē? Ka var pilnīgi nekustināt neausi. Jā, pilnīgi var nekustināt neausi. Bet tikai, ja tas, protams, attiecas uz kaut kādu vienu indivīdu, tad viņš vēl beigās labāk sasparojas, vai ne? Nu, tagad pat, nu, Krievu draudzē, mums vienai sievietē dēls tehnikumā mācās, un viņam ļoti slikti iet ar rasēšanu. Viņam jāuzrasē, nu nes kāds tur skaits to darbu ir, bet tas pasniedzējs nebūdams, nu, pēc viss spriežot pedagogs, bet tikai, nu, varbūt labs rasētājs, par to es nevaru spriest. Viņš ir pateicis, ka tos darbus var uz pēdējā kursa noslēgumu viss nodot. Un viņš tā pasaka jau pirmajā kursā. Nu. Nu, kurš tad rasēs? Kurš tad kā? Jā. Nu, prieš kam tas ir vajadzīgs? Nu, jā. Vai vispār uz to rasēšanu ir vērts iet? Nu, tad, kad tā problēma samilzīs, tad to arī darīs. Un, redziet, kamēr tas ir viena individa dzīves robežās, ja? Tikmēr jau no beigās jau kaut kā tur saņemas un kaut kā tur tad sarasē vai kaut ko saraksta, samurgo tur tai pēdējās dienās pirms nodošanas. Bet... Ja tas ir paaudžu paaudzēs izvērsts, ja cilvēks pateikt, manas dzīves laikā tas nebūs, viņš jau to nevar nodot arī saviem bērniem un saviem bērnu bērniem. Tikai tad, ja tas paliek tajā spriegumā, kur nav laiks pateikts, ka cik gadi būs no tā notikuma līdz tām vai no tā zīmes līdz tai, ja cilvēks ir gatavs to kaut vai pat sava mūža robežās pieredzēt visu līdz galam, tad šis spriegums saglabājas. Un tā pirmā lieta laikam, kad mēs redzam, tuvojamies, tātad kas varētu būt, mēs redzam, tuvojamies? Pirmais, jau iepriekš pieminētās ciešanas un vajāšanas un pārbaudījumi jūdiem izstumjot no savu vidus, savs tautas brāļus, kas tic uz Kristu. Jūs būsiet visu ienīsti manu vārdu dēļ. Jūs vedīs ķēniņu un valdnieku priekšā. Apostols Pāvils jau droši vien, ka jau ir jau šur tur bijis ķēniņu valdnieku priekšā. Viņi ar to zina. Ja? Šī ļaudz. Tātad šīs lietas jau kaut kādā veidā sāk piepildīties. Var būt, ka vēl Kas ir piepildījies, ka, nu, varbūt jūdu karš iesācies. Iespējams, ka jau kara rezultāts jau kaut kādā veidā ir paredzams, un ka Jeruzālēmē iespējams draud arī šīs postīšana, par ko ir runa. Kad jūs redzat kara spēku, kas aplēns? Jeruzālēm, tad... Nu, mūciet kalnos. Ja? Tā ir vēl viena lieta, kas ir skaidri pieteikta Jēzus vārdos, un iespējams, ka šī vēstule ebrejiem tieši šādos apstākļos ir rakstīta, kad šīs lietas jau kaut kā ir pietuvojušās, kad cilvēkiem ar to jāreitinās. Varbūt tieši šī iemesla dēļ arī vēstule ebrejiem visu laiku arī runā par to, ka šī vecā derība beidzas, šī tempļa kalpošana beidzas, tā ir šī nākamo labu mēna un jauna derība, kas mums ir apsolīta, kas ir nostājta Kristus asinīs, ir tāpēc dota, ka šī iepriekšēja vecā derība ir nonākusi pie sava noslēguma. Tas, ko mēs vēlam iepriekš. Un šī zīmes par to, daudz zīmes varētu jau par to liecināt. Tātad, redzot, tuvojamies to dienu, es gribētu tā īpaši uzsvērt, ka tur ir kaut kas tāds, pie kā viņš vērsās, pie kā viņš apelē. Jūs taču redzat jau to un to un to. Protams, tajā paudzē, kurai bija adresēta šī vēstule ebrejiem, piepildījās kādas atsevišķas lietas. Un mēs redzam, ka mūs no tiem laikiem šķir, nu drīz jau būs 2000 gadi. Ja? Un kristīgā draudze par laimi ir uzturējusi šo te gaidīšanu un spriegumu un ir vērsus savu skatus un raudzījusies nākam, uz, ka tā diena nāk, raudzīsies uz Kristus atnākšanu, uz šo te seno pravietojumu piepildīšanos. Ir ļoti svarīgi, ka katrā paudzē tas tiek uzturēts nu tā spraigi. Protams, ir arī nepieciešams pateikt, ka tas var arī nenotikt šīs paudzes laikā, var nenotikt tik drīz. Mēs nezinām, kad tas notiks. Apostols Pāvils, piemēram, otrajā vēstulē Tesaloniķiešiem raksta, nenododieties izbailēm, ka tā kunga diena jau būtu klāt. Kā daži it kā nu, manā vārdā rakstītās vēstulēs ir rakstījuši, it kā manā vārdā viņš ar tās viltus kaut kādi vēstījumi, kas ir nākuši Pāvila vārdā, vai arī tā kā atsaugdamies uz viņu runām, viņš ar, vai jūs neatcerieties, ka es jau klāt pie jums būdams, teicu, kam vēl pa priekšu ir jānotiek? Tā, viņš raksta šīs antikrista lietas, ja? Viņš arī nesaka, cik gadiem jāpaiet. Viņš to nezin, bet viņš saprot, kam ir jānotiek, vienalga kādos laika mērogos, vienalga kādā chronoloģijā, ja?
Jā, vēl teikt, arī tas tā kā ir, ka vēl sabiedrīt ticināt, vēl teikt ar to, ka, jā, ka tā, ja es teicu, nu, tad Dievs teicu, jā, ka ir vēl, nu, kā zeme, tā zudīs, bet tu paliec vienmēr, un visas sadalas, nu, tā sadalas, tā dilšana notiek, jā.
Tas, nu, sadalas kā drēbas, nu, viss, jā.
Tas, jā.
Nu. Nu, es domāju tā, ka tu, nu, tas ir tas gals pats, tas ir tas pats gala piepildu, tas ir jau, nu, tad, kad būs jauna debesis un jauna zeme, pirms taps jauna debesis un jauna zeme, nu, vecā iznīks, tāda, nu, tas ir tādā poetiskā veidā izteikts, jā, bet tā, nu, jā, savā ziņā mēs varam teikt, ka pasauli attiecībā šo te pantu, viņa arī, protams, nu, mēs redzam, viņa, zinām, veidā dilst un kļūst nespēcīgāk, tādā ziņā, jā, jo, ja mēs tā paskatītos, kāda bija senā pasaule spēka pilna un dzīvības spēka pilna, tad mēs jau esam tādi, nu, jāteic, diezgan, nu, tādi, jau padiluši gan, tā neziņā, ja, savā dzīves spēkā. Bet, protams, tas nav tas, ko mēs tā uzreiz acīm redzam, jā, tas nav uzreiz tā, ko mēs acīm redzam, un tas vārds ir attiecināms tieši uz to pēdējo, jau uz to kunga atnākšanu, kad būs jauna debesis, jauna zeme. Nu, lūk, un te ir tālāk turpinās šī atkrišanas tēma un tā bīstamība atstāt kopīgās sapulces. Ja mēs tīšprāt grēkojam, kad esam saņēmuši patiesības atziņu, vairs nav upuri par grēkiem, bet ir tikai briesmīgi gaidīšana uz tiesu un uguns vēlmi, kas aprīs pretiniekus. Ja kāds atmet Mozus bauslību, tas bez žēlastības pēc divu vai trīs liecinieku liecības tiek nokauts. Kā jūs domājat, cik daudz lielāk atmaks pelnīs tas, kas minis kājām Dieva dēlu, nav turējis par svētām jaunās derības asins, ar kurām tas tic šķīstīts un aizvainojis žēlastības garu? Mēs zinām, ka ir sacīts, man pieder atriepšanas atmaksāšu un vēl kungs tiesās savu tautu. Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokās. tātad, mēs redzam, te nav runa par kaut kādu vienkāršu, ka mēs esam nākuši pie Kristus atziņas un ka nu, ar mums gadās kaut kāds grēks. Es saprotu, tas fundamentālais uzstādījums šeit ir atmet Mozus bauslību. Ja? Tā nav vienkārši grēkošana. Ja? Un Mozus bauslības atmešana ir pretēji darbība viņas turēšanai. Ko nozīmē baušļu turēšana? Nu, tas nozīmē, ka tu centies viņus pildīt, ja? Tas nenozīmē, ka tev vienmēr izdodas, tāpēc bauslība paredz arī dažādas rituālus, kas ir izlīkšanai un grēku purus, jo šis grēks gadās, ik gadus tiek par viņiem šiem grēkiem ar šiem upuriem atgādināts, ja? Tā kā šeit nav runa par tādu vienkāršu, nu, vienkāršu grēku, bet ir runa par atkrišanu. Par atkrišanu no Kristus. Uz to norāda vārdi, cik daudz lielāk atmaks pelnīs tas, kas minis kājām Dieva dēlu, nav turējis par svētām jaunās derības asins. Un redziet, un tas viss ir tajā pašā kontekstā, kas ir saistīts ar kristīgo dievkalpojumu un jūdu sinagogu. Kur šie cilvēki, šie vēstules ebrejiem adresāts ebreji, ja, kas ir pazinuši visas jūdeismu lietas, ja, kur viņi bija kārdināti, protams, kaut kādā veidā atgriezties pie nu, savas tēvu vecās derības ticības, kura ir pienākusi, protams, savam arī noslēgumam. Lai tikai, tātad viņi ir vien mieru pie tās atgriezties, lai tikai viņi netiktu Kristus dēļ vajāti, vai viņam nerastos kaut kādas grūtības, tāpēc, ka viņi atzīst, ka šis Jēzus no Nācaretes ir sen apsolītais Mesija un pestītājs, kas ar savām asinīm ir šķīstījis tautu no viņas grēkiem. Jūdiem tas bija pilnīgi nepieņemam un neiespējam vēst. Ja? Un, protams, ja tu mīļā miera labāk atkāpies no tā kunga klātbūtnes, no tās sapulces, kur viņš ir apsolījis savu klātbūtni, kur viņš ir apsolījis arī savu vārdu darboties ar saviem sakramentiem un vārdu šķīstīt cilvēku, tad faktiski tu parādi nicinājumu šīm augstajām dāvanām. Protams, tā situācija, kas ir vēstu lēbriem, ir ārkārtīgi konfrontēta situācija. Viņa nav tāda mierīga, nu, ka kāds, teiksim, gājas baznīcā tradicionāli, un tad viņš tā kā pārstājas iet baznīcā. Viņa ir ļoti konfrontēta situācija. Tur ir vajāšanas, tur ir tautas brāļa neizpratne, naids un briesmas, kas var asties, tāpēc, ka to ir uz dievkalpojumu. Tomēr nāks atzīt, ka arī tādai lēnai pāriešanai remdenībā, kas arī ir raksturīga visos laikos bijusi arī cilvēkiem, kas saistīti ar baznīcu, ja? Nu tā bīstamība jau nav rezultātā mazāk. Nu, no vienas puses, protams, ja tu vajāšam brīdī, kad tu esi konfrontēts ar šīm vajāšanām, briesmām, kas tev draud, un tu esi konfrontēts arī ar savu galā identitāti un piedarību Kristumu, tad vai tu to apliecini, vai tu to noliedz. Tas ir tā uzreiz ļoti kontrastaini un uzreiz redzami un uzskatāmi. Ja? Tad šī atzišana remdenībā, protams, vēl tik uzskatām. Bet tieši tāpat kā tai atklātai konfrontācijai, tu vari sevi attaisnojot vai sevi saudzējot, tu vari izdomāt, nu jā, bet savā sirdī, ja es paturēšu vienalga, nu, bez Dieva vārda, bez šīm sapulcēm, bez Dieva kalpojuma, kur Dievs kalpo mums, mēs nevaram to paturēt. Ja mēs neesam vārda apņemti no ārpuses, tad šis vārds mūs sirdī ilgi nedzīvo. Tas tāpat kā puķītei. Jau saknītēm neuzlēja ūdeni, tad lapiņās tas ūdens ilgi neturs, vai ne? Un stumbrā. Tieši tāpat arī mums, ja mēs neesam vārdu apņemti, ja mēs neesam to, kur Dieva vārds skan, un kur sakramenti tiek mums doti, tad ļoti ātri mūsos izbeidzis tā, tas iekšējais spēks un tā ticības pārliecība, kas ir kā, nu, pirmajā brīdī liekas, kur tev viņa liksies? Tas ir tieši tāpat kā ar jebkuru, nu, dzīvu radījumu. Tikai laiku viņam vēderā ir barība. Ja tā barība nebūs ārpus viņa vēdera, viņam priekšā, ka viņš varēs viņu baudīt, tad vēders ātri būs tukšs un ļoti ātri dzīvība beigsies. Tāpat tas ir ar garīgo dzīvību, ar garīgo barību. Tieši tāpat. Nu, lūk, un tāpēc šī arī lēnā atkrišana beigās viņa jau nu, galu galā var nu, novest pie tā paša. Nu, ko cilvēks domā? Es taču mēr esmu kristīts, iesvētīts, pat laulāts. Es ļoti daudz tādi, kas ir atnākuši kristīties, iesvētīties, laulāties, un kur ir bijuši konfrontēti ar to, ka ne jau laulība ir tas gala mērķis, kāpēc viņš šeit baznīcā tiek arī pieņemti. Bet ne vairāk, ne mazāk kā mūžīgā dzīvības ar Jēzus Kristu. Cilvēks ir bijis to konfrontēts. Nu, bet ja viņš tā savu drošību liek un savu paļāvību liek uz to, ka viņš ir izpildījis kaut kādu situāciju, ka viņš kādreiz ir piederējis baznīcai, gan jau būs labi, gan jau es vēl kaut kad, kad sagribēšu atnākšu, un viņš nesagrib un neatnāk, un tāpēc tam varot pat sagrib, bet tad vēlns atkal sāk viņam visu kaut ko stāstīt. Redz, tu tik ilgi neesi bijis, padomā, kā tu tur rādīsies, ko tad tu teiksi, kā tad tu, kāpēc tad tu, un tu tomēr solījies, ka tu nāksi, un tomēr tu nenāci, un paskaties, un tagad padomā, kur tad tu tagad vari nākt vairs? Ko tad tu teiksi draudzei, ko teiks mācītājam? Un tad uzreiz, tad jau ir atkal tāda, tad patiesībā briesmīga, kā teiktais, gaidīšana un uz tiesu un uguns vēl, kas aprīs pretinieks. Tieši tas pats, kas te rakstīts faktiski. Arī tajā vienkāršajā atzišanas, remdenības atzišanas gadījumā, kad cilvēks apzinās pēkšņi, kas ar viņu noticis. Tā bīstamība ir tieši tāda pat kā tam jūdam, kas vairs neiet uz kristiešu sapulcēm, kristiešu dievkalpojumiem, tikai tāpēc, ka viņš grib sev saudzēt no savas tautas brāļa, naida vai vajāšanā. Tikai vienā vietā tas notiek ātri, a otrā vietā tādā ilgākā termiņā. Nu, tur ļoti labu piemēru, man liek, šī ziņā Billijs Grēms izmanto. Nu, jūs jau zināt to, par to vārdu svārīšanu, ja? Jā. Jā, tas ir tāds hrestomātisks piemērs visādiem dzīves gadījumiem, ja? Un šinī ziņā, nu, tad vienā gadījumā tas notiek ātri, un varbūt radikāli tā konfrontācija ir, tad šeit viņi ir tajā parastajā gadījumā, kuram mēs esam pakļauti vairāk tādos miera laikos un labklājības laikos, kur nevienam nav jāpliecina, nav jābaidās, ka tu nāks baznīcā un tev tur būs nepatikšanas vai kad tavi tautieši kaut kādā veidā tur tad pret tev vērsīsies vai kā vai vara kaut kā pret tev vērsīsies. Šī remdenībā iekrišana, viņi panāk to pašu efektu un tā ir ļoti bīstama un tāpēc Tas centrālais atkal nepametīsim savas kopīgās sapulces vienalga. Vai mēs esam jūdi, kas sabatā iet uz sinagogu un pirmajā nedēļas dienā jau svētdienā nāk uz kristīgiem dievkalpojumiem, vai mēs esam pagāni, kas no pagāniem nākuši kristieši, kuri uz sinagogu neiet, bet tas skatījums ir uz šo kopā sanākšanu ap Dievu vārdu un sakramentu, kur Kristus ir apsolījis savu klātbūtni. Nu, lūk, katrā ziņā tikko mēs dodam priekšo kaut kam citam, nevis tai Dieva žēlastībai, kas mums ir dot vārdā un sakramentos, tad mēs esam minuši kājām Dieva dēlu, proti tur, kur viņa asins minuši kājām, tur, kur šīs dāvanas ir nolikts mūsu priekšā, un mēs esam traukušies, kāpdami pāri šīm dāvanām un bradādām viņām pāri pēc kaut kā cita. Varbūt mēs nemaz neesam neko ļaunu domādami bradājuši un minuši ar kājām. Tikai gribējuši tikai tikt pie tām lietām, kas tā kā tur mūsu priekšā ir drusku tālāk vēl, ko mēs esam kā mērķis jau stādījuši. Nicinādam, atteikdamies no tā, kas nāk no Kristus. Kad uz svaru kausiem bija jāliek, nu vienalga kas. Nu vai bērnam dejošanas pulciņš ērtākā laikā, vai veldbaseins kaut kādā brīdī, vai vienalga kas, vai arī dievkalpojums, vai kas, nu mēs tomēr, nu jā, nu neko darīt, jāizvēlas tā. Protams, nenozīmē, ka kādreiz tās lietas, nu viņas, nu drusku tāda krakšķīta saiet kopā, bet viņas tomēr saiet kopā, mēs varam tā savā dzīvē to salīt kopā, bet ja mēs Kristu atmetam un pilnīgi, tad paliekam pie visu tā, kā man cilvēki kādreiz tās. Mācītāji, mēs jau nevaram atnākt uz buzinu, ko jūs... Es strādāju, man ir tāds darbs, ka es sestdienu vēl pabeidzu, un tad es nevaru piecelties tajā svētdienā, un bērniem ir dejošana un zīmēšanas pulciņš un tā, un kad lai vēl izguļas kā vienīgi tajā svētdienā, un mēs nevaram, un neko, nu mēs nevaram, no tās svētdienas mums pilnīgi atkrīt. Nu tas otrdienas rīts arī jums ir pilnīgi neiespējami gagars, bībeles stundas mums tā kā neinteresē, nu tad beigās tas tā arī paliek, jā. Nu, vai te jūs par šo te laiku nekur neesat varējuši tikt? Nē, izrādās, viss pasauli izbraukāt ir, viss kaut kas ir noticis. Uz teātriem iet, uz ārzemēm braukts, kā saka, atvaļinājumi jautri pavadīti, viss kaut kas ir bijis. Tikai, tam nebija laika un varēšanas. Tā iekrišana tai remdenībā un patiesībā neticībā, tas rezultāts jau ir. Tu min kājām Dievu dēlu. Un nav vairs tādā stāvoklī, ka tu esi atmetis šo Dieva devumu, kas ir vārdā un sakramentos, uz ko šeit fokusēs neatstājiet savu sapulces. Tas ir tas avots. Tas ir tas, no kurienes viss nāk. Tad beigās, kas tev atliek? Uz ko tu tev cerēt? Nu, tāpēc arī tik bargi tie vārdi, ja? Tai nav jābūt kaut kādai briesmīgai zaimošanai vai briesmīgai tādai atkrišanai. Šeit runa patiesībā par diezgan vienkāršām, ikdienišķām lietām. Briesmīgi ir krist dzīvā Dieva rokās. Nu, tātad it kā... Tas vārds parāda arī Dievu mūsu, kā, nezinām, man pieder atriepšanas atmaksāšu, tas kungs tiesās savu tautu. Tā kā mēs redzam, ka Dievs nav mīlestība vien. Viņš ir arī tiesa un taisnība. Un tas ir tas, ko visi evaņģēlijas sagrozītāji gribētu aizmirst. Un to mīlestību atkal pavērs tā, kā viņiem ir ērtāk un viņiem patīk. Ka viņi domā, ka Dievs ir tāda mīlestība, ko viņi sauc par mīlestību, nevis ko Dievs sauc par mīlestību. Ka viss tas, kur viņi piekabinās klāt vārdu mīlestību paši, ka tas būs no Dieva uzreiz. Tātad Dieva ražots, made in God, tā mēs varam teikt. Tikai piekarinās to birciņu klāt mīlestība. Nu, nē, tā nebūs gan. Viss, kam pieskaras Dievs, kāpēc ir briesmīgi iekrist viņa rokās? Jo viss, kam pieskaras Dievs, to par mūžību. Un kāds tu tajā mūžībā iekāp? Ar ko? Tāds tad tu esi mūžībā. Tāpēc ir briesmīgi iekrist dzīvā Dieva rokās. Ja viņš pieskaras tam labajam cilvēkam, kas nav Kristus asinīs šķīstīts, viņa nāves stundā viņu paņem un jau ir mūžībā. Ziniet, visi procesi pēkšņi līdz savai galējībai notiek. Tas ir tā, kā mēs runājām. Nu, ar ko atšķirs sapuvis ābols no veselā ābola? Nu, tas veselais ābols varbūt nav tik ilgi vēl nodzīvojis, kā tas sapuvušais. Viņā tie procesi vēl nav aizgājuši līdz galam. Bet, kad tu esi iemests mūžībā, tad tas viss atklājas, kas varbūt ir kaut kā iedīglis, kur neviens nav nemaz redzējis un nojauts no ārpus. Tas viss pēkšņi, tāpēc, ka tas nav šķīstīts, Kristus asinīs, iegūst savu mūžīgo grēka un vainas un soda piepildījumu. Tāpēc ir briesmīgi iekrist dzīvā Dieva rokās, jo visam, kam viņš pieskars, tas to par mūžību. Un ja tu neesi Dieva žēlastību paturējis vai neesi viņu iemantojis, tad par mūžību paliek tas, kas tevī ir varbūt tikai kā sēkla, kā aizmetnis no tā grēka, ko tu pats vēl neesi nemaz redzējis un varbūt nemaz pat neesi apjautis, jo 90% no savu grēka mēs nemaz neapjaušam nemaz. Viņš nemaz pat nav rosījies mūsos tādā veidā, lai mēs varētu dzirdēt, ka to ābolu kaut kas grauž no iekšpuses. Vēl kāds tārpiņš. Bet mūžībā tas sasniedz to savu izveidojumu un piepildījumu visā pilnībā. Un tāpat arī otrādi, ja tu esi šķīstīts no grēka, tad arī tas Dieva pieskāriens ir mūžības pieskāriens. Tu ieeji mūžīgā svētlaimē priekā žēlastībā, un tas mazumiņš no tā labā, kas ir tavs ticības auglis, viņš to par lielu pārpilnību un bagātību. Jo tur arī tu esi dzīvā Dieva rokās nācis. Viņš ar savu mūžību ir pieskāries tev. Bet iekrist, jūs redzat, te jau nav ieiet vai nākt vai ļauties dzīvā Dieva rokās. Bet tu kā pretinieks, kā tas, kas ar viņu nav rēķinājies, kā tas, kas viņu ir nicinājis vai kas ir galu galā Dieva dēlu kājām minis, nu tad tu vari Dieva rokās tikai iekrist tādā veidā, kā sodu saņemdams un kā tiesas brīdī. Nu, lūk, tas ir šis ļoti nopietnais arī tāds atgādinājums tādai tīri praktiskai kristietībai, ka tas viss tas iepriekš, kas varēja kādam varot šis kā tāda teorija vai kā, šiek tam ir ļoti praktisks konsekvences. Tas nav vienkārši vārds, kas jums kaut kādu interesantu filozofiju pasaka, bet tas ir vārds, kas veido jūs un jūs attiecības ar Dievu. Tāpēc nepamētiet savus sapulces, palieciet pie Dieva vārdu un sakramentiem. Tālāk viņš saka, atsauciet atmiņā savas pirmās dienas, kad jūs tapuši apgaismot pa pilnumu izcietāt smagu ciešanu cīņu, gan paši būdam atklāt izsmiet, saņemot naidu un pārdarījums, gan arī esot kopā ar tiem, pret kuriem tāpat izturējās. Jūs esat cietuši līdzi ieslodzītiem un ar prieku esat uzņēmuši to, ka jūsu manta tiek nolaupīta, zinādam, ka jums ir labāk un paliekošāk manta. Tādēļ neatmetiet savu paļāvību, tā ir liela alga. Bet jums ir vajadzīga izturība, lai darītam Dievu gribu, jo saņemtu to, kas apsolīts. Jo vēl tikai mazliet, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet mans taisnais no ticības dzīvos, taču viņš atkritīs manai dvēselē, pie viņa nebūs labpatikas. Mēs neesam tie, kas atkrīt uz pazušanu, bet mēs ticam, un mūsu dvēseli būs izglābta. Tātad, tas, ko es lasu, drusku svaigāk skan, vai ne, nekā tas, ko jūs lasot, vai ne? Ir kaut kā drusku labāk. Es pats jūtu, es atceros to veco, jā. Kaut kā, nu, ir tas jaunais kaut kā tā labāk tā ieiet tajā saprašanā. Nu, jā. Tātad, te ir vēl viena lieta. Viņš saka, atsauciet atmiņā. Nu, mēs varam saprast, ka ir jau kāds kristiešu paudzes ar nomainīšanas. Iedomājieties, tas, kas notika ar Jēzus, tātad notika vismaz pirms 30 gadiem. Varbūt pat pirms 35. Un viņa nāva, viņa augšām celšanās, viņa kalpošana. Tas nozīmē, ka te jau bija pirmā paudze, jau varot, kad liela daļa jau cilvēku, kas bija šie kristieši no jūdiem, jau bija miruši pirmā paudze. Kāda no viņiem bija? Nu, vecāki, varbūt tur bija tās vecmāmiņas un tie vectētiņi, kur jau bija izauzinājuši arī savus bērnus un sagaidījuši savus mazbērnus pat.